Kramatorska, Mikolajeva, Harkiva – tieši šīs pilsētas šorīt apšaudījuši Krievijas spēki. Harkiva pēdējo dienu laikā ir izjūtusi vislielāko spiedienu, un tur šodien izsludināts sērs par vairāk nekā 20 pēdējās dienās bojā gājušiem iedzīvotājiem. Lai arī uzbrukumi turpinās, ASV Domnīca Karaspēks institūts norāda, ka pirmo reizi kopš jūlijas sākuma Krievija nav oficiāli paziņojusi par jauniem teritoriāliem iegūmiem Ukrainā, un visi līdšanējie mēģinājumi virzīties uz priekšu tā vien šķiet ir bijuši nevisai veiksmīgi. Vakar vakarā un naktī tika saņemts kārtējās ziņas, ka sprādzieni dzirdam arī Krievijas okupētajā Krimas pussalā. Šoreiz tie notikuši ostas pilsētas Sevastopols tūmā esošajā Beļbekas lidlaukā, kur atradušies aptuveni 40 Krievi iznīcinātāji. Tāpat sprādzieni bijuši dzirdami Kerčas pilsētā, kur sākas tilts, kas savieno Krimas pussalu ar Krieviju. Liels ugunsgrēks izcēlies munīcijas noliktavā arī Krievijas Belgorodas apgabala Timonovas ciemā, kas atrodas netālu no Ukrainas robežas. Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks ir izteicies, ka Ukraina darīs visu iespējamo, lai likvidētu visus okupācijas gados Krimas pussalā uzceltos militāros objektus un arī tiltus. No tā gan varētu izvairīties, ja Krievijas spēki paši no Krimas aiziet un savus objektus likvidētu paši. Komentētāji uzsver, ka viens no galvenajiem šādu uzbrukumu mērķiem ir iedragāt Krievijas spēku loģistikas iespējas un atbalstīt Ņepras upes rietumu krastā notiekošās operācijas. Un tā ir daļa no daudzu gaidītā Ukrainas pretuzbrukuma. Taču pēdējās dienās vislielākais satraukums ir par Zaporižas atomelektrostacijas nākotni. Jau vakar izskanēja informācija, ka tieši šodien, 19. augustā, Zaporižas atomelektrostacijā varētu notikt kāda provokācija. Tas tāpēc, ka vakar reaktoru tūmā tika izvietota kaujas tehnika, bet daudziem stacijas darbiniekiem šodien bija aizliegts ierasties darbā. Provokācijas gatavošanu ar otras puses karogu min gan Ukrainas, gan Krievijas puse. Šī tēma vakar tika apspriesta arī Voldemir Zelenskis sarunās ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu un ANO ģenerālsekretāru Antonio Guterešu. Pēc šīm sarunām Guterešs norādīja, ka jebkāds uzbrukums atomelektrostacijai būtu pašnāvniecisks.
Ir jāuzvar veselajam saprātam, lai novērstu jebkādas darbības, kas apdraud atomelektrostacijas drošību un fizisko neskartību. Šo objektu nedrīkst izmantot kā daļu no militārās operācijas. Tā vietā ir steidzami nepieciešams panākt vienošanos, kas atjaunotu Zaporižas atomelektrostacijas kā civilā infrastruktūras objekta darbību. Tāpat ir nepieciešams garantēt visas apkārtnes drošību. Sadarbojoties ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru, ANO sekretariāts ir atzinis, ka Ukrainai ir visas loģistikas un drošības spējas, lai nodrošinātu kodola ekspertu misijas vizīti no Kīivas uz Zaporižu. Papildu tam ir nepieciešams no atomelektrostacijas izvest visu militāro personālu un ir jāizvairās no turpmāka bruņojuma izvietošanas šajā objektā. Tas vienkārši ir jādemilitarizē un ir skaidri jāpasaka, jebkāds potenciāls kaitējums Zaporižas stacijai ir pašnāvniecisks.
Vai prognozes par iespējamo provokāciju piepildīsies, pagaidām nav iespējams spriest. Jebkurā gadījumā komentētāji norāda, ka priekšā ir gaidāmas vairākas izšķirošas nedēļas, kurās ir iespējami arī spēcīgi Krievijas triecieni, lai panāktu kara gaitas noslēgšanu sev par labu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.